pievienotā vērtība.
Sveicināti! Turpmākais stundas ceturksnis veltīts norisēm ekonomikā, finanšu pasaulē, biznesā. Jūsu uzmanībai raidījums pievienotā vērtība.
To jums veido Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudīte Spakovska. Šodien par inovācijām militārajās un aizsardzības tehnoloģijās. Pirms gadiem pieciem šādu ideju attīstībai dabūt finansējumu bija teju neiespējamā misija. Tagad saprotam iemeslu dēļ situācija ir mainījusies.
Protams, ielūkosimies arī norisēs Baltijas biržā savos ieguldījumu portfeļos, bet sāksim ar ekonomikas aktualitāšu pārskatu.
Pievienotā vērtība.
Aktuālais jāsāk ar ārvalstu investoriem. Viņu jaunākais investīciju klimata novērtējuma indeks Latvijai 1,9 punkti no 5. Tik zems kā nekad.
Pārliekot uz skolas atzīmju 10 balvu skalā, četrnieks, ko skolotājs ielika, jo apžēlojās par skolēnu. Nu, vai principā nenokārtots.
Lielākās problēmas daļu mēs ietekmēt varam tikai pavisam nedaudz, piemēram, ģeopolitiku un kvalificēta darba spēku trūkumu, bet daļa ir risināma, piemēram, birokrātija, nesaprotamas prasības, augstas darba spēka izmaksas un vīzijas trūkums.
Par darba spēku izmaksām vismaz sākušās diskusijas. Kā ziņo Finansu ministrija, sagatavota veseli 15 dažādu darba spēku nodokļu sistēmas izmaiņu scenāriju.
Un te jāsaka, kas par daudz, tas par skādi. Iedomājies, cik laika iztērēts visus šos scenārijus, analizējot, salīdzinot un grūti noticēt, ka šie scenāriji ir tik būtiski atšķirīgi. Katrā ziņā, ja paši vēlties scenārijus izlasīt, tie ir atrodami Finanšu ministrijas mājaslapā. Pāris stundiņas ierēķiniet, lai iedziļinātos un aiziet.
Starptautiskais valūtas fonds samazinājis Latvijas iekšzemes koprodukta prognozi. Šogad viņi paredz 1,7% pieaugumu, iepriekš tas bija 2,6. Nākamgad pieaugumu Starptautiskais valūtas fonds prognozē lielāku – 2,4% plusā.
Interesanti notikumi varētu attīstīties Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerā. Viņi paziņojuši, ka sāks sarunas ar biedriem, kas nav pārtraukuši sadarbību ar Krieviju. Un ja nebūs pārliecības, ka šie uzņēmumi ir ceļā uz attiecību pārtraukšanu, tad uzņēmumus izslēgs no kameras. Vai tiešām tā notiks? Ar interesi gaidīsim.
Bet sāgā ar nosaukumu stadions Lucavsalā būs jaunas sezonas. Līdz šim drāma bija par to, vai zemi Lucavsalā Rīgā futbola federācijai dos un vai tiešām Lucavsalā jāceļ šāds objekts. Tur atbildi ir jā un jā, vismaz pēc Rīgas domas lēmumiem. Nu varēsim skatīties, kas tur īsti ar investoru piesaisti un vai tiešām sanāks tā, ka uzcels viesnīcas un birojas, bet stadionu atliks uz beigām. Un tad noplātīs rokas, ka naudas vairs nav, par ko satraucas ne tikai Rīgas domas opozīcija.
Jau šodien bija jābūt atbildēji, vai Indexo tiks pie bankas licences, tas atlikts, jo Latvijas banka prasījusi iesniegt papildu informāciju. Indexo gan par to nav pārsteigti, papildu informācijas prasīšana esot normāla prakse un joprojām ir apņēmības pilni šovasar sākt darbu.
Starptautiskajā biznesa vidē noskanēja Teslas lēmums atlaist 10. daļu darbinieku. Formālais iemesls darbinieku uzdevumu dublējas, bet nezvai tik pie vainas nav arī 1. ceturksnī piegādāto autokritu.
Neatkarīgi no iemesliem ASV mēdī ziņo, ka šī atlaišana notikusi visai haotiski. Daudz darbinieki tikai atnākot uz darbu un ieraugot, ka nestrādā viņu caurlaide, uzzināja, ka kļuvuši par bezdarbniekiem.
Pievienotā vērtība.
Aizdītajā nedēļā Rīgā čumēju un mudžēju no dažādiem investoriem, jaunu uzņēmumiem, tehnoloģiju uzņēmumu dibinātājiem, jo galvaspilsētā norisinājās starptautiska jaunu uzņēmumu un tehnoloģiju konference TechChill 2024. Šoreiz viens no galvenajiem konferences uzsvariem – aizsardzības joma, inovācijas un investīcijas tajā. Vēl pirms pāris gadiem tabū tēma nozarē, saka par Latvijas jaunu uzņēmumu kopienas krustēvu dēvētais fonda Change Venture partneris Andris Kbērziņš.
Aizsardzības jomas jaunu uzņēmumi ir kaut kas, kas noteikti ir mainījies, ir mainījusies it īpaši eiropiešu gatavība investēt uzņēmumos, kuriem varbūt ir duālais pielietojums, kas agrāk, teiksim, Eiropas investīciju fonds, mūsu iepriekšējām fondam, mums bija melnāja, tas bija melnajā sarakstā, vispār nedrīkst, un tagad šāds institūcijas šo te pārskat, jo saprot, ka, diemžēl, tā ir realitāte, un mēs nevaram atļauties tā kā ignorēt šo te realitāti. Tā kā tas ir noticis. Otrs, ko mēs skaidri redzam, ir pa visu Baltiju, es redzu, ka ir pieredzējuši uzņēmēji vai tiem, kas nāk no lieliem veiksmes stāstiem, kuri domā par savu nākamo teiksim, liecina nākamo izaicinājumu un krietni vairāk skatās uz tieši aizsardzības jomu, uz droniem, uz visādiem risinājumiem, kas ir militārām vajadzībām, kur pirms 5 gadiem viņi noteikti tā nebūtu domājuši, viņi noteikti nebūtu, bet viņi saprot, nu, šis mums ir ilgtermiņā, ne īstermiņā, ilgtermiņā šis ir eksistenciāls jautājums, mums ir jāvar attīstīt savas spējas un jau notiek ļoti cieša sadarbība ar Ukrainu. Es zinu jaunu uzņēmumus, kuri jau reāli frontē testē savus risinājumus un tā kā, nu, ir gan izaicinājums, gan, protams, tas viss ir slikti, bet no otras puses ir iespēja, un uzņēmēji redz šo iespēju, un viņi arī izmanto.
Viens no tādiem ir jaunuzņēmums Submerge Baltics, kuri no konferences mājup devās ar galveno balvu 10 000 eiro vērtu Latvijas jaunuzņēmumu kopienas grantu. Submerge ir izveidojuši Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki. Viņi strādā pie zemūdens drona pilnveidošanas, kuram ir gan uzbrukuma, gan zemūdens izpētes pielietojuma potenciāls. Šāds duāls pielietojums investora acīs ir pieņemamāks nekā tīri militāra uzbrukuma tehnoloģija.
Nu, es teiktu, ka uzbrukuma ieroči vēl ir jautājums, tā kā ir diezgan mazi fondi, kas un investori, kuri reāli ieguldīs naudu ieroču sistēmās, bet katrā ziņā dualās pielietojumi, teiksim, risinājumos daudz vairāk, un ir atsevišķi fondi arī daži šeit, kas ir teikčilā, kuri konkrēti skatās uz aizsardzības jomu un specializējas, un kuriem nav šīs te vailes bažas.
Lai gan interesi ir vairākiem, realitātē šobrīd Eiropā ir tikai viens iespēju kapitāla fonds, kurš ir atvērts ieguldījumiem militārajās un aizsardzības tehnoloģijās, tostarp tādās ar uzbrukuma potenciālu. MD1 Ventures, tās pārstāvis Nikolas Nelsons, ir izbijis militārists un neslēpj, ka Rīgā ieradies, lai ne tikai atrastu perspektīvus Baltijas jaunu uzņēmumus ieguldījumiem, bet galvenokārt arī, lai pārliecinātu citus iespēju kapitāla fondus būt atvērtiem investīcijām Eiropas aizsardzībā, jo idejas pieredzējuši uzņēmumu dibinātāji ir trūkst kapitāla.
There has been significant more activity and interest in defense from entrepreneurs.
Ir daudz lielāka aktivitāte un interese par aizsardzības jomu no uzņēmējiem, iepriekš veiksmīgiem uzņēmumu dibinātājiem, investoriem. Tā ir labā ziņa. Sliktā ziņa ir tā, ka privātais kapitāls pats par sevi, bet jo īpaši privātais riska kapitāls kā tāds joprojām sēž maliņā, ierakumos. Mēs joprojām esam pārmaiņu fāzē. Atceros, bija laiks, kad par šo vispār nevarēja runāt. Bija 2021. Gadā kosmosa tehnoloģijām veltītā konferencē Eiropā. Mans vēstījums tolaik tur, maigi sakot, netika uzņemts pārāk labi. Šis, protams, tagad ir mainījies, tagad par to runā. Ir fórumi, tikšanās, dažādas organizācijas, kuru var runāt par aizsardzību. Mēs neesam tālu no tā brīža, kad cilvēki savu kapitālu sāk ieguldīt šajā jomā jēgpilni. Šobrīd var teikt, ka cilvēki vēl taustās un tikai apslapina pirkstu galus, testē ūdeņus, bet tikai ļoti daži izdara lielas likmes un patiešām iesaistās šajā ekosistēmā. Esam vienīgie Eiropā, un ja mēs paliksim vienīgie, šī nozara neizdzīvos. Ir jānāk vēl cilvēkiem, vēl arī citiem fondiem, gan uzņēmumu agrīnajā fāzē, gan vēlākos posmos. Kas notiks, ja tā nebūs? Viennozīmīgi rodas un ir šajā reģionā labi uzņēmumi. Un notiks tas pats, kas notika ar lielāko daļu kosmosa tehnoloģiju uzņēmumu Eiropā. Tie nedaudz attīstīsies pašmāju tirgu Eiropā un tad pārcelsies uz ASV. Tur, kur ir kapitāls, tur, kur ir viņu lielie investori. Ja Eiropa nopietni domā par savu aizsardzību un atturēšanas spējām un vēlas savu stratēģisku autonomiju, tā nevar atļauties, kā kritiski drošības un aizsardzības uzņēmumi pamet kontinentu.
That it can't afford to have critical security and defense technologies leaving the continent.
Nikolas Nelsons piebilst, ka dažkārt saņem pārmetumus, kāpēc viņa pārstāvētais fonds neatbalsta visus Ukrainas aizsardzības jaunuzņēmumus un to idejas. Viņi redzot, ka lietas, pie kurām Ukraiņi un arī citi strādā, var palīdzēt šobrīd frontē, uzlabot Ukrainas aizsardzības spējas, piemēram, bet bieži nav saskatāms veids, kā investīcijas galu galā atpelnīt. Un lai cik tas arī nežēlīgi izklausītos, riska kapitāla fonda uzdevums primārais tomēr ir gūt peļņu. Viņa gadījumā atbildība esot divkārši, jo kā vienīgais Eiropas fonds ir atvērts ieguldījumiem aizsardzības tehnoloģijās, ja viņa bankrotēs un izgāzīsies, citi fondi šai virzienā neies. Bet ja spēs parādīt, ka arī šādi ieguldījumi var būt veiksmīgi, tad arī citi sekos un tas būs labi nozarei un arī Eiropas aizsardzības spējām. Tieši kopienā un veiksmes stāstos ir spēks iedvesmot citus, jo īpaši lielu ambīciju augsta riska vidē kā jaunu uzņēmumi, par to pārliecināts arī Andris Kberziņš, norādot, ka lai gan bieži salīdzināmies ar igauņiem un jūtamies iepakaļ, salīdzinot ar daudziem citiem, Latvijā esam ļoti labās pozīcijās.
Mēs noteikti esam interesanti, varētu vienmēr vēlēties vairāk un labāk, bet mums ir ļoti spējīgi, talentīgi uzņēmumi, kuri konkurē globālos tirgos un viņi ar vien vairāk. Un kas notiek ir, ka veiksmīgie dibinātāji, kā piemēram Jānis Berdigāns no Printify, viņi ir tie, kas iedvesmo nākamos uzņemties, sadūšoties to izaicinājumu pacelt, kas ir grūts, ļoti grūts izaicinājums, bet nolēmt, ka varbūt es arī var. Ja? Un tā kā šie priekšzīmīgie, teiksim, piemēri ir tie, kas iedvesmo nākamos, un mēs redzam, ka tas skaits aug un būs vēl un vēl komandas. Un tā teikt, mums arī jāskatās, ir tā kā mēs bieži vien varam žēloties, ka nu igauņiem ir labāk un tā tālāk, bet arī mēs, ja mēs salīdzinām sevi ar citām valstīm, teiksim, centrāla austruma Eiropā, tur Slovākijām, Čehijām un tā tālāk, mēs esam tālu priekšā. Arī mēs tālu priekšā. Tā kā nevienmēr igauņu pareizais salīdzinājums, viņiem laimējās ar Skype, bet mums arī būs ļoti labi.
Tāds spilgts apliecinājums tam ir nesen atklātā un atvērtā jaunu uzņēmumu Mājas Pīķeros, kura Bērziņa vārdiem ir vieta un sirds, kur satikties jaunu uzņēmumiem, investoriem un veiksmīgiem dibinātājiem, lai sinerģijā un daloties ar pieredzi radītu vēl jaunus Latvijas veiksmes stāstus.
Pievienotā vērtība.
Un noslēgumā ielūkosimies Baltijas valstu Nasdaq biržās un savos ieguldījumu portfeļos. Šajā nedēļā visās trīs Baltijas valstīs reģistrēts kritums, tā liecina biržas informācija.
Rīgas biržas indeks samazinājās par 0,78%, Viļņas biržas indeks leju par 1,1%, savukārt Tallinas biržas indeks samazinājās par 0,93%. Jāni, kā veids tavam ieguldījumu portfelim?
No mīnusiem neesmu paglābies, bet nav tik traki kā iztēlojos, redzot kopējos mīnusus biržas indeksos 2 eiro mīnusā man nedēļas laikā un jā, atkal zem 400 eiro atzīmes, bet redzu tas kā tādas normālas svārstības. Portfeļa kopējā vērtība joprojām laba, zinot, ka sākām ar 300 eiro ieguldījumu, šobrīd tā ir 398 eiro un 38 centi. Un kā tev rodīt, trāpīgādā, sapīgā vietā vai arī viss labi?
Man šonadēļ gājas sliktākā tirguma. Gandrīz 2% mīnusā un portfeļa vērtība lielāka nekā tev, bet mazāka nekā iepriekš. 440 eiro un 77 centi.
Pievienotā vērtība.
Šīs nedēļas redzījums pievienotā vērtība izskan.
To jums veidoja Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudīts Pakauska. Par skaņu rūpējās Kaspars Groskops.
Paldies, ka klausījāties un atgādinu šo un citus iepriekšējos raidījumus var dzirdēt Latvijas radio mājaslapā, jūsu iecienītākajās raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
Pievienotā vērtība.